Прво место ставам автори, кога ќе дојдат авторите, кога ќе видиме дека ние имаме сериозна квалитетна македонска, не мора да е турбофол, ново компонована музика, е, онда да видиш како сите медиуми ќе не пуштаат и во ударни термини. Ако беше вирална, сум го пратил, ја спасен по TikTok, Срби бе, Босанци бе, ма и по странство му ја пеева песната. Ета, едноставна работа. Па се направи, му упали на дечкото песната, ајде сега дај да редиме. Не мора бе таа песна. Зато ти викам, на прво место имаме македонски автори или не фала ново компоновани македонски автори кои што ќе ја променат целата наша македонска музика. Во прв пола саат, ја тука уствари тие ми се битни пола саат првиот, кај што тука дознавам каква публика имам. Зашто ја не пеам и не сум ваков само тука да гледам, пеам и гледам по луѓе. Гледам дали ми ја пеат песната што ја пеам ја, дали реагира некој, дали крева рак, еј, топ, тере, продужи вакве. Ја знам дека и мене, чим си седат, си пијуцкаат, си уживаат, убоја, ама не реагираат. Седат. Авторот нова песна е господинот си е од Босна. Утрите може ќе ми се јави некој од Хрватска, се јави од Романија. Кај сака нека се јави, ако ми се свија песната, ќе се снимам. Чекам.
Што имаш вака да им порачаш на овие млади што допрва доаѓаат?
Да газат на земја, да не летат во воздух до крајот на нивната мисија што им е дадена, да останат пред се луѓе. И да бе тука почитат им биде од нивна страна, ко сите иста. Кажам дека психички сум спремен и психички можам да не јадам цела трпеза да имам дека со храна, не. Ја си пијам вода. Сега ќе ти кажам, од вчера до сега немам јадено.
Значи имаш апликација.
17 сата и 40 минути.
Тури издание на Светеловиот подкаст. Веднаш да ви го представам мојот гостин, Боби Павловски. Дечкото кој што 22 години или повеќе веќе.
Шо?
Е на сцена, музичка.
Не бе повеќе. Чети зачудам стварно. Како му даја 7-8? Колку години е тоа? 15-16.
Не знам колку години имаш, бе, ти пук.
Сега имам 42, у март пунам 43. Значи тоа е по 20 и... Толку бе? И ти си ги рачунал, не? Не, море, поише бе, чуј бе. Поише, остава.
25!
Ајде бе, 25!
Боби Павловски, добре дојде во Светеловиот подкаст.
Фала ти на поканата и добро ве најдов.
Уште не се ни легнал, така од синекјошната свирка.
Не, легнав. Легнав, ама... Бе, види, ја стандард се легнам у... Ја чекам, значи чекам 3
до... Чекай, сега да ми кажи, ако легнаш у...
У колку?
6, ќе станеш у 8.
Сум станувал, веруј ми дека сум станувал. И сум имал повеќе енергија, од како ќе се легнам у 2 и ќе станам у 12. Таков сум. Падна цел ден, муте, па силно немам за ништо. Со 2-3 сата, ја пукам, ама паѓам, више негде, кај 6-7 попладне, немаш, паѓаш.
Можеш да те фати дремка и у кафана.
Да.
Да почнеме од почеток. Се сеќаваш на твојот прв настап и твоето прво искуство музичко?
Како не се сеќам?
Кога и каде беше?
Епа тоа беше тоа некој 7-8 делиније беше и беше во порано се правеа по свадбите, можеби сега во некои одредени делови од држава се прават се уште благи раки. Памтите на блага раки?
Како не, да.
Дента после свадбата. И ние имавме едно бенче таму, од кај што потекнувам ја од Илинден, имавме едно бенче собрано и сите не викаат, ама бидејќи млади ние дечишта, им беше интересно, ама бевме спремни, бевме увежбани, свиревме. И тоа ми беше првиот настап во шатор. Шатор дома, у дома направиле, шатор, знаеш што се ради, си ги поставили луѓето, масите внатре и сите тие работи. И тоа ми беше првиот мене настап. И од тогаш, навака, фала му на Господ, не прекинав.
Тогаш ме кај првиот настап, а првиот хонорар, дали се сеќаваш колку
тогаш? Тогаш? А колку ми бил? Не, теорија нема.
Мислите кај ја кажеш некоја 500-600 денари или
јадарка? Па види, не, од прилика толку било тоа што мислиш ти, ние тоа време сме пејали од не дека...
Од кејф?
Од кејф, од мерак, не викале колку ќе те почаста толку. Толку било, толку, верој, толку.
Е сега... Кажи ми, овој, да кажам, надимак, крал на ноќната свирка. Како го доби Боби и дали си горд на него? Затоа што гледам, не одам на неде се заследивме на Инстаграм и сите твои историја каде што се настапи, каде и да настапуваш, секогаш преполно. Дали настапуваш у кафана, настапуваш у клуб. На што се должи тоа? Дали на твојата енергија, дали на твојот глас... Дали на твојот хороскопски знак, подзнак?
Па све кажа.
Ајде сега.
Па види се.
Зошто? Кој ти го дава овој прекар?
Па...
И така настана.
Вие ми го дадовте тој прекар. Не дека се гордам. Мене ми е... Не се познаваме, ете тога. Ми е седно, ја дали ќе бидам крал. Битно е да сме луѓи, да сме... На крајата дена да сме луѓи. Види, тоа што има толку народ, фала му Господ, што има толку народ, е предпоставувам на мојата, да, енергија, тоа што го пружам на нив, се уште го работам со љубов, се уште сум тука меѓу нив, ги пречекувам онде на врата, на секој го обрнувам внимание. Дали ја имам глас као не знам си кој е некој најдобар што пее, тоа мене никогаш во животот не ми значило. Никогаш, чуј, ја не сум... Јас завршив електрошкола 4 години, тоа висок напон далеко води.
У Коце Металец?
У Коце Металец.
И јас сум таму завршив. Деш како? Судбината не спои.
Значи, јас завршив таму и отидов да поправам.
Јас сум слаба струја.
Е, па ја отидов со желба за да бидам слаба струја.
Ти си зори 14-ка таму некаква.
12-ка.
12-ка.
Е, далеко
води. Јас бил двојка.
Е, па ти си бил во автоматика, тие првите што беа.
Да.
И не успев таму да влезам во тој во тие првите што? По првите?
Класови.
Класови, не ми текнува. И отидов на вакво, ама толку голема желба, нели? И заради таа причина не успеав да завршам никакво училиште за музика. Сум самоук и може би на тој начин, поинако сам себе си се, не знам како си да се вреднувам, си се надувам. Пак се вратам, сакам да бидам спрема било кој што ќе ми даде вечера, према секого да бидам ист и гостопримлив. И тука да бидам, не да се кријам негде, кај веко нема ој, па се се појавувам негде, го вау, еве сум ја, Бог да чува.
Тоа ме прави, никад не, прави сум.
Никад не ми интересирало тоа.
Кажи ми, имаш голем репертуар од народно, преку фолк, до забавна музика. Што најмногу сака денешната публика да слуша?
Е, па затоа што пеам на различни места, во едно место може се пее вечерто само фолк. Во оно друго оно место што ќе пеам сега наредно, таму се пее претежно 80% поп, рок, зборам и за македонски и за све останато. Така да не ми е мерило дека... Не знам што бара народот, затоа што... Ја такви места си договарам и си бирам. На едно место, секдека да бидам различен. Вечера може ти пеам цела вечер само македонска народна музика. Така тражи објектот. Поутре ваму ќе пееме само поп и рок. Не сум ја ограничен музичар дека пеам само еден убо, кажам. Си пеам од наша, од Васка Илиева до ЕКВ, до Владо Јаневски, до...
Тоше Пројевски, на Златни тенови, нели укратово имав може да те слушам.
Да.
Супер забава напреј таму, морам да кажам, пошто бев присутен. Кажи ми, кога се појави од како пејач, имаш ли од овие другиве веќе познати пејачи, односно кои што се поноќни свирки поддршка да ти бидат... Да ти речат, идете во ваму да го зеам, таму да го зеам.
Од музичари?
Од музичарите, да.
Не.
Значи, целиот пат го поминуваш...
Цел пат, луѓе. Цел
сам.
Цел сам. И не се откажав, ни пак сега ќе се откажам на овие години.
Имаше многу коментари на сретнав на интернет, каде што луѓе не ти замеруваат, него еве кажува дека... Често правиш песни на српски јазик. Последнава ти е на српски Варка.
Варка е не е последна, е предпоследна, 10-та. И не знам дали ќе биде предпоследна.
Добро.
Правам, луѓе, правам на српски, правам затоа што не налетов на македонски. Ја не сум сам автор. Не сум автор на моите песни, него јас собирам од автори песни. Побарав неколку пати од наши автори, дури некои автори македонски наши, не ги добив на телефон, затоа што не ми крева телефон. Едни стално не се тука, негде ка се излезени. Морам нешто да работам, морам нешто да вртам. Може утре ден ке снимам. Авторот нова песна е господинот си е од Босна. Утре ден може ке ми се јаја од Хрватска, се јаја од Романија. Кај сака нека се јаја, ако ми се свија песната, ке се ја снимам. Чекам. Еве, јас се уште чекам да ми зазвони телефонот и да рече некој: брат, имам за тебе го кажав, стално го кажав, и пак ја го кажам за да знае македонската јавност зашто Боби снима српска музика. Не сум ја пребирли, па Бог да чува, па што, ама па сега, ако снимам, сакам да снимам како што ми треба музика, не е. Сеја донеси ми една клавиатура, дека ќе ти отснимам, ќе си отснимам сам на себе некои тралалајчиња, некои демо снимки кои што не се знае. Дајте луѓе, дај, мислам дека сум заслужил во општество да се покажам со нешто здраво, како што треба да сгазам. Македонско.
Македонско, да. Кажуваат дека не ти крева телефон и не сака да соработуваат или има некој друг или нека друга причина.
Ја не го знам тоа зашто е така. Имаат од мене број, се познаваме многу добро, не е битно кој е.
Автори, текстописци.
Па добро, да. Не со текстописци, да ти кажам, текстописец, не, мене ми треба музиката прво.
Да се погоди, а?
Музиката ми треба да ја најдеме. И дури на некој кој што сум успеал да комуницирам со нив, сум им кажал, виш, ја знам што сакам. Ја знам кој стил на музика го сакам. Само треба некој дома да седне и да го испрограмира, да ми го даде како полуготов производ, како што работат дечки што се работувам со нив од Србија, ете полуготов производ. Оди, дојди, ќе пробаме во студио, ќе го снимаме. А ти легна, дај ќе спуштим интонацијата, да не должам многу, да. Готово, таа е песната. Излегла е, излезе варка. Варка не беше планирана за мене. Случајно слушна. И пушташе Бобито. Боби се вика, јон. Пушта, е, слушни, ама не ева за тебе, затоа што више е дадено на друг човек. И ете, била дадена за мене. Била дадено за друг човек, ама Господ рекол, не, оваа песна е за тебе. И е моја. И јас ја сакам, мене ми е најубава. Сега ќе видиме дали народот ќе ја прифати. Треба почнам да пеам по свирки.
Колку е тешко да се заработи и да се живее музика во Македонија моментално? Се заработува ли добро? Затоа што ти еве си ангажиран како четвртак, петок, сабота, недела.
Па секоја недела е различно, дали четвртак, петок, сабота, дали петок, сабота, недела, бетно петок и сабота си.
Колку дена од неделата си ангажиран? Можеме да кажеме дека си веќе договорен за нова година.
Секако, што од лани.
Капари сам се значи.
Да, што од лани е договорен на нова година.
Кај ќе бидеш за нова година, може да кажеме? Да дојдеме?
Ако можеме да кажеме.
Па можеше не.
Тоа да како, кајдеме. Дента сум, како трета година поред, дента Дион Кей, а вечерта сум Еквилибриум Аеродром.
Значи тука во Скопје си.
Три години сум така. Тука ми е, види, ја не пеев денски. Долго години не пеев денски. Не можам затоа што декември, знаеш, пред нова година ќе се погодат 5-10 дена корпоративни забави, некоја фирма или било што ќе што сака да им пеам, и заморно е човек. Јас сум сам у целава игра, немам ја бенд или некој вокал кој што ќе ми помогне. И никош не сум го сакал денто затоа што секој сум се концентрирал на ноќта, да биде ноќта, нели, дочекот.
А затоа си крал на ноќтата свирка.
Ле. Се ежам, ве, како ми говориш, се ежам, види.
На денската маце по-женски звучи, вака.
И, ај денска, ај со Никола. Ај, веќе пробам. Што да пробаме, човек, ај, ке пробам. Да, митинг. Веден куп луѓе. И така, да, два и пол часа. Денска, да ќе отидам дома, маце, ке ставам глава перница, ке се опуштам малко и ке вечерта. И така. А шо ми праша? Шо би ти беше главното прашање, дали се заработува добро?
Да.
Види, било која работа, ако си ја работиш со љубов, се заработува добро. Се не завркај, да си било што и на твое место да сме, на било кој, да се вратам на главната моја струка, далеко води да идам да сервисирам, ќе отворам некоја приватна фирмичка, ќе си земам, пак ќе се заработувам добро. Така да се зависи до карактерот на човекот и до тоа, у моја работа, како ќе се продадеш.
Тежок ли е овој, да кажам, кафански живот?
Е.
Со оглед на тоа дека не си од вчера присутен, туку, ева, како што кажа, 20 кусур години, како успеваш да си го прво наместиш биоритмот, затоа што дека заглавуваш таму на 3-4 сигурно и 5, кога веќе доаѓаш домата, фаќа и утро, може да се каже. Да. Како ти е еден ден организиран со тоа, со оглед на тоа, дека имаш и семејство и...
Вини, ми одамна пореметен биоритмот, ја и уште, откако памтам за... Ај, у последниве 20 години, јас, дали три пати ми сима десено да легнам у 11. 12, так, 11 ќе легнам и у 2 сат се будам наспан. Нели, јас сум навикнат, више, гледам 3 сат поминала ноќта, е, више тука може психички ја се спремам да си легнам. И пак, додека си легнам, ме фаќа секој вечер. 3-4, 3-4, пел, не пел, 3-4. Е, сега зависи, ако сум надвор од Скопје и ако преночувам таму кај што пеам, а многу редко преночувам, 5,5, 6 саат сум дома, легнувам. И така ми е навикнато секојдневието. Семејството е навикнато, сопругата е навикната на мене, дури и она исто. Легнува у 3, у 4, пореметано и ке незе, затоа што она така си сакаше. И...
Те чека со бурак на... или нека кифа после свирка?
Па не, нормално ме пречекува дали стигам од пат или од било каде. Предпоставам тоа затоа што се грижи и она покрај мене, ама ја функционирам е така, и ако легнам и у 3 у 4, ако имам обврски како неделава што имам станам 8 у 9 со 4-5 сата спиење, ти кажам пукам од енергија и пак ме испланирам цел ден и може попладне некој 5-6-7 минути онака знаеш онаа дремка само колку и терај пак. Така тем што зашто носам ночери? Заради тоа што више имам подочници.
Ради стил.
Не, ја многу никаде не сум се појавувал со ночери у вакво и намерно бар вакви некои да купам, знаеш, затоа што да имаме интеракција, не да видам со темни ночери, и заради тоа сум ги купил овие за вакви моменти.
За вакви гостувања.
За вакви гостувања.
Специјални.
Специјални.
Кога не си на сцена, кој е Боби Павловски? Како изгледа твој мирен ден? Одамна го немало тоа изгледа.
Ја од понеделник до четврток, до првиот настап, понеделник го обожавам, затоа што ми е така релаксиран и тогаш ми се собрани сите, дали со станоци, дали оврски да завршам, понеделник. Како ти кажам, ти ке ме видиш, имам доле у мал еден кафич, таму сум секојдневно, морам да отидам до таму, достам вода.
Така ги имаш? Ги имаш што игрици играш?
И у задње време не ги имам.
А.
Не знам зашто, у ствари не знам зашто. Знам зашто, ја зимно време многу ги имам. Кога е надвор ладно, кога е онака тмурно и сите тие работи, е тогаш се залепувам за пред компјутер и тогаш си ги имам. Ги имам ја цел живот. От тоа ми сите проблеми на овој грб што го имам, не можу го оправам.
Треба да лежеш на тврда подлога.
Све ме боли. Па имам и тврд душек и сето тоа и... Пак знае да... Слаб сум со физичка активност, она не посетувам ја у задње време теретани или не знам си тоа и може би тоа си игрулога, знаеш, за мускулите да бидат малку потврди, па после ако сааш спина на што и на картони од јајца, ништо нема ти биде.
Е, сега, познато е за тебе, пошто во еден неврзан мојот, кога седнавме заедно, кажа дека правиш фастинг.
Да.
На својот организам. Дали мислиш дека така го одржуваш здравјето и организмот во да биде една динамика?
Да.
Не јадеш многу, значи не јадеш пржена храна, не пиеш газирано и практикуваш фастинг. Како дојде тоа? Со неадењето да имаш повеќе енергија?
Јас сум, откако знам за себе, уште од девојче, како се памтам, уште пред 25-6 години, јас сум со диети. Ги поминав сите наши познати нутриционисти. И од прилика научив сам со себе која е...
А зошто? Полничок беше како мал?
Ја 106 кил, некако мал, ја на 23-4 години имав 106 килограми. И... гардероба многу, не може се закопчам, не можам ово. Она и тогаш ослове 15 кила. Стигнав до 90. И пак варирам. 95, 90, 95, 90. И јас сум, накратко, сакам да кажам дека психички сум спремен и психички можам да не јадам, да цела трпеза да имам дека со храна, не. Јак си пијам вода. Еве, сега ќе ти кажам, од вчера до сега немам јадено.
Значи имаш апликација.
17 сата и 40 минути. И 18-6 терам. 18 сата не јадам, 6 сата јадам, ама тоа јадење не да изјадам све. Јадам еден ручек дома, гледам да е протеин, повеќе на протеин, јаглехидрати помалку, салати многу. Е нешто за благо, зимам протеински барови, знаеш, ке ми побара душата благо, а иначе, остај покрив фастингот, јас терам и пости од 48 и од 72 сата. Само на вода, едно-две кафиња, без никаков шекер, луѓе, пробајте го, издржете. Не можам да ви опишам кое задоволство е.
Колку се сега во пост со сати?
Сега не сум, не сега не сум. Сега сум 17 сати и 40 минути, имам една програма на телефонот, она ми води. Се ориентирам спрема
нејзи. Тоа ти е асистент.
Да. И дури таму пишеш што си јадел, колку калории, све тие. Тоа на македонски јазик е апликацијата. Ама пробајте, не одеднаш, пробајте први со 24 сата. 24 сата само на вода. Кафе, чаеви, оние онакви чаеви, камилица. Колку што знам сега, нема може тие што се подобро упатени од мене, може би сега ќе ме... Толку да, знам, јас да, и ја така терам. Ја така
терам. Ти само го кажеш со искуство.
Така, ја така терам. Тие што се постручни, нормално знаат повеќе. Не знаете која е убавината. Не знаете колка... Имаш поосетлив мирис. По-убаво парфемиве што ги користам, по-многу, по-друго ги осетјам. Без разлика дали се готвело нешто или зборам за мирисот. Лицево, стакло, подочњаци, немам. Немам. Енергија пукам. И покрај тоа, јас сум обседнат со својата физичка линија. Ја не ќе му страна да ми штрчи ништо. Сакам кога ќе облечам кошула да не. Тоа е заради тоа што немам физичка активност. Идам да се стегнам, да се направам. Ја, за жал, немам никаква љубов и желба. Тренирав, знаат, пред година.
Кон теретаната.
Да, бе. Иначе пробајте, ќе видите и има нормално самиот организам, самото тело си има придобивки кога си на пост. Да не сгрешам, прочитајте, прогуглете што е, да не сгрешам пред оние што се стручници околу сета таа работа. И јас си комбинирам со тоа, си симнувам. Јано, у 3 дена по 3 кила губам. Дали губење на течност и се осеќам, на кај се осеќам. Фармерки, ја носам вакви тесни фармерки, ова подма по широка фармерката. Нормално тоа е таа течност преми што се изгубило од телото и немојте да идете на таа варијанта дека леле ке ми се слоши. Во ниједен момент ниеднаш. Сега немојте да бидете физички активно, зајдете у теретана да вежбате на пост. Немојте, бидете малце спокојни од тие 2-3 дена.
Како у манастир.
Така е, исто, како у манастир.
Кажи ми да се навратиме на твојата професија, односно музиката. Во моментов, која е, како ја викаат, на најскапа песна што се нарачува и што се, не знам, се лепат пари? Ти лепат ли пари?
Лепат
се, ќе
се лепат пари на чело. Сега се лажеме дека не лепат, па не постои. И... На секој. Видиќи, мене не е мерило дека секој, дека јас сум отишол таму за да ми лепат пари. Знаете, дека
добра,
јас сум на стејч...
Добра, ама етен, има меракли кој што си му е погодил песната и...
Еве ти, мајсторе, напиши едно кафе. Фала многу, мајсторе, здрав и жив да си. А која песна? Стварно не знам која песна.
Моментално, нема ли некоја? Не,
види, едно време беше од македонскиве заветна кога се појави. Mm-hmm. Беше така поатрактивна у тој момент, поврзана со Бисер Балкански. Е сега на песнава на Наум Петровски исто за Милица и она знае така.
Не ме чека Милица.
Не ме чека Милица, одлична песна. И не е мерило, значи не може да објаснам затоа што од до врска не може се погоди некој човек да ми вика леле, кај ти текна ова од дека вебе да ми ја пееш. Ајде земи таму купим на децата две чоколади.
Кој е најголемиот, да кажам, бакш што си го добил за една вечер?
Не знам. Не памтам.
И кој да знае ја? Сам си на сцена таму со Сајзорот.
Не знам.
Колку вака?
Не сум ги видел.
Два бона?
Не. Не ќе да зборам за такви работи. Ми е не...
Добре, не кажав во цифра. Значи...
Би па како да ти кажам? У бројна ливчиња?
Во една пита кашкава, не знам.
Би имало доволно за да, ете, си возможам еден неколку дена одмор во Охрид.
А Охрид е прилично скап. Станат во моментов. Боби, се случува ли некогаш на свирка да имаш, оно што ти се случило, да имаш некое искуство каде што, не знам, некои пијани луѓе или нешто не сакано да се случи? Памтиш ли некоја таква случка кроз кариерава?
Многу имам. Многу човек. Многу.
Како ги смируваш тие многу расположени, да кажам, баги луѓе?
Во задње време, во последниве години, фала на Господ, кај што настапувам, си има таму нели луѓе кои што се задолжени за тоа. Не се тие додени ради мене. Мене нешто тука да ме бранат од некого, Бог да чува него сакам тој момент. Mm-hmm. Него за да дете со секаков карактер на луѓе имаш работа, па може некој да се опушти повеќе, па да пивне, па да сака дали со мене да да ми објаснува или било што така се изразам, дали со коновар, дали со шеф од било кој. Така да не се справувам ја, не се справувам. Сеја пред една недела имаше еден дечко упорно сака да се качи ке мене на бинама, го гледам дека маце веќе во втора фаза. И би објаснувам, ама самиот лик пробувам да проценам по ликот дека не иде кон добро, кон добро. Не може ништо да направи.
Добро е, да.
Да. И ја упорно, како не викам, почекам малку, не можам да те пуштам на... Дали да пеам, дали да свирам, дали да му кажам што сакам да му кажам. И ете се доближи, а ја завршив песната и пуштив нешто позади за да не биде. Викам, и, ајде, викам, дојди, сум го гушнал.
За селфи.
Да. Викам, кажи, ајде, на брзина, викам, треба да продолжам да пеам. Не, сакам да ти кажам да ми дадеш број. Јас сум од друг град дојден, таму има еден локал демек.
А он ти договара свирка.
А он ми договара свирка, дечкото. А, ве, викам, кажи, викам, ја мислам, а моментот главен беше што ја веше бев на последна песна. Запалено светло објектот, осветлен светот, тоа знаеш, тоа е како знак дека веќе е крај и сите ти работи, времето веќе не гази, не можеме последна песна, ја викам се, ми бара песни, ја им пеев, им обрна внимание сите да некој момачко правева. А, викам, па кажи ти полека, викам, чекај да завршам. И он си стои тука, маце, така, под некоја 2-3 чашки, има повод за вакво за славење и уствари он сакал, а иначе имало и да ти мафтал таму цела вечер, па да му читам од уста што сака да ми каже. Знаеш што е најинтересно? Што не знам што сака да каже.
На салфетка да стигне.
Ама не, он мафтам, сака нешто, ке видиш ти. А зашто го збори? Тоа е, ја му викам, не знам што е работа. И се не сум ден таму да се физички се пресметам, Бог да чуе никад. Не можам па ни да му дотидам таму да го прашам што е. Има, секогаш има луѓе. Е, па што само мојата работим, ти ја регистрираш школа, ке се најде некој човек кој што не му е погоден денот, па ке се на шалтер или у банка или у продавница.
Имаш ли некоја статистика колку песни до сега имаш научено?
А, не.
Со оглед на тоа дека настапуваш сам, и зошто сам нон-стоп си со твоја сайзер и тамо некои програми што ги...
Кои програми?
Што ги верглаш?
Кои програми?
Каде да знам тамо што стискаш на што?
Па стискам ја на Сайзерот е само софтверска програма. Немам прегледност колку песни знам, нипак тоа некад ме интересирало да седнам да пребројам. Знаеш како, ја учам ново што ќе излезе и паралелно учам и старо што нешто сум затаил. Ја од секоја свирка, ти му побраш ти некоја песна, и се чу, како може да не ја знам оваа песна, човече? Без разлика од каде. И одма запишувам, стигам
и
дома,
се више... Найдеш текст на телефонот и одма ќе ми отпиш.
Ако ја знам песната како идела, одма, знаеш, на Сайзерот е лесно, пуштиш ритам ово, она, и одма си ја пееш. Ама ако е некоја која што ја знам од кого е и су ме слушнала више толку, одма морам дома малку да ја елаборирам. И зашто сум сам?
Да.
Бев ја у животот, бев сменив еден, два... Три бенда смени, свираме по свадби, по фестивали, по такви работи. Последниот бенд беше плюс-минус, па земавме награда на Охридски фестивал. Цел албум имам со нив се отснимено. Го има на Јутуб албумот. Никој не го ни приметил, него ни...
Арно, ама?
Ама, са цел живот сум сакал да бидам сам. Имав со мене дечко срешна гитара и пак сакал да бидам
сам. Зошто имаш најголемата контрола имаш кога си сам?
Да. Тогаш имам... Што сакам право? Ја немам лист. Ај ке пеам вечер, сега вечер, Бог да чу. Застанувам тука и сега мислам што ќе пеам. И најтешка ми е првата песна. Најтешка.
А ти се случило ли некогаш да немаш, пошто, например, ета та работа ноќница свирки си близко со публиката, како стендап комичариве? Значи, на нив, ако не им упали, нели, прва, втора, шала, трета, па гледа што да се извади, така и кај тебе, и кај диджеиве, нели?
Да.
Ти се имали нешто десено некад да се тотално незаинтересирани овие и да онака, паш, што свири овој, што, и како умееш да го свичнеш моментот?
Тоа се случува, мислим...
Во тоа е умешноста, уствари.
Во прв пола саат, ја тука, уствари, тие ми се битни пола саат, првиот, кај што тука дознавам каква публика имам. Зашто ја не пеам и не сум ваков само тука да гледам. Пеам и гледам по луѓе. Гледам дали ми ја пеат песната што ја пеам ја. Дали реагира некој. Дали крева рак, еј, топ, тере, продужи вакви. Аха, продужи вакви. А се погодило ти да свириш пола ноќи. Ја знам дека има не. Чим си седат, си пијуцкаат, си уживаат, убо, ама не реагираат. Седат. И таму из ја се препотувам нешто да направам, нешто. И гол да се совлечам, джаве, секи биде, нема ништо да се промени, ама нема врска, тоа е така се погодило карактер на луѓето. Но тоа никогаш упадаму на Господ, еве да речем, 20 свирки, у 20 свирки секогаш на крај се случувало пресврт, секогаш. Дали тоа било од 11 до они седали од 10 до 11, 11 и 15 се седали. Од 11 и 15 до крај секогаш се случувало превртување.
Која публика од Македонија, у кој град се најрасположени луѓева, у кој се онака најотмени, да кажам, да те гледат од озгора? Обично се жалат која настапуваат у Скопје, дека пред Скопјани се онака како тотално незаинтересирани.
Не, Скопје ми е мој терен, ги имам научено, сите се знаеме. Дека
а у Струмица се, да речам, највесели нешто? Имаш ли таков податок?
Го кажувам стално. Сите ми се добри, затоа што, еве, од муабетот од предхоа, и било какви да се дојдени, и тмурни да се погодат така, за тоа сум таму, да им извадам некоја песна, да ги погодам на младост или било што, или да, не знам, да ги почекам малку да пивнат и да ке се деси. На прво место можам да го издвојам, да го имам кажано, ми е Куманово. Uh-huh. Куманово ми е место. Таму во тој обект, кај што сум, више сум 6 години. 6 години, иста енергија, 6 години, луѓето, пак со исти интерес доаѓаат кај мене. Може сум им наодреден број, нормално е да им здосадиш, нели, за не може се 6 години. Ама пак има промена на генерации, пак доаѓаат луѓе. Е, таму се луѓето поинакви, за разлика од останатите. Секдека е Охрите врв. Пробишти да не ти зборам. Таму првата песна ја почнам, не можам да ја пеам. Не можам, они пеат. Не. Скопје ви си е више...
Проверено.
Па проверено. Е, интересно е кај што имам некој... Имам некои градови кои што не сум пеал во држава. Е, таму за прв пат дое, када се запознаеме. Како Гевгелија, кога влегов прв пат. Пробувам ја, културен сум све ово, знаеш... Не ми реагираат луѓе, му рекам, дај малце да чепнам нешто друго. Ле. Што не кажете ви луѓе дека сакате ви ова да ви пеам. Стар, тоа ти викам, додека ја и психолошки малку гледам на мојата работа, што нормално, не само мојата работа, можеш психолошки да гледаш, да ги пратам луѓето какви се, што сакат и што не сакат.
Што мислиш дека е недостасува на нашава сцена музичка?
Автори.
Каде кубуриме?
Автори. Македонски автори хитмейкери. Прво, после тоа да се појават здрави, квалитетни менаджери.
Затоа што, извини, имаше луѓе кои што викаат, еве, не пуштаат на радио, не пуштаат на телевизија.
Знаеш како ќе не пуштаат? Со мера ќе не пуштаат. Кога ќе презентираме некоја музика која што ќе се коси со комшије, со Албанија, Косово, Србија, Бугарија. Одамна се помина дике нас. Одамна се, го имам кажува.
Значи, не достасуваат
хитмейкери. Јас мислам дека ни фали хитмейкери, квалитетна македонска, бре, турбо фолк музика. Имаме поп музика, имаме рок музика, квалитетни изведувачи македонски имаме, снимаат интензивно све. За нив имаме простор сег дека порадијате. Збориме за дека на нас не пуштаат со... Нас не пуштаат. И мене и моите колеги да отснимаме нешто што... Како пеам ја... Српска или босанска песна, некоја турбо фолк од српски изведувач, сите креваат раце. Реалност е ова, луѓе, ова е реалност, јас ништо не измислам, топла вода. Зашто иста така песна да не отснимам јас ти овој и таа песна да се презентира? Еве, пееме од Наум Петрски, Милица е стара, мислам стара, неколку години. Стари песни ние у Македонија се ги вртиме тука. Ајде да земам од поп. Од Тоше не е нормално, сите песни негови. Владко извади добри песни, кој што Лозано, кој што и неговите песни се тераат. Ама ја сакам и јас, сакам и... Затоа, на прво место ставам автори, кога ќе дојат авторите, кога ќе видиме дека ние имаме сериозно квалитетна македонска, пак ќе речем, турбо, не мора да е турбо фолк, ново компонована музика, е, онда да виш како сите медиуми ќе не пуштаат и во ударни термини.
Спеташе дека и финансиите се проблем, не само авторите. Пошто некои се жалат, или немаме овако, не викаат вамо, не викаат тамо. или не се работи доволно?
Финансиите од страна на артистите?
Да, пошто нели, за да, ева и самиот знаеш, за да снимиш песна, за да направиш спот, еден, да личи спотот на нешто, да, требаат пари. За тие пари...
ќе ги заработиш. И ќе си одвоиш буџет за, за себе. Ако можеш тоа да го направиш, ако не, Боже мој, побарај, побарај помош, побарај спонзор, испочитувај го спонзорот. Порано тие работи многу. Ја не барам спонзори, ја сам инвестирам во себе. Фала му на Господ, добро, добро играм, така мислам. Првите две песни српски ми помогнаа две наши македонски компании. Со нивно инсистирање, нормално. Фала им многу, ми помогнаа. И од тогаш наака не барам, ама, знаеш како? Не мораш го оваа година да снимиш? Зашто мораш оваа година да снимиш песни 2-3? Сними другата година. Утекот на оваа година, парцијално. Тргни си оваа паричка, тргни си оваа паричка. Ке си собираш пари?
За првите да прашам, кажа за фолк, овие песни на македонски. Еве, Спасен, нели имаше песна на Ке ти дојдам?
Да. Ја ја пеам таа песна кој ќе ме побара. Ете, таа е топ песна.
Тој фазон спиташ дека ќе помине, односто поминува.
Па ете, помина. Видовме дека помина. Како беше вирална, сум го пратил ја Спасен по ТикТок, како беше Србиве, Босанциве, и по странство му ја пееа песната. Ете, едноставна работа. Ете, Спасен, направим, упали на дечкото песната, ајде сега дај да редиме. Не мора бре таа песна. Зато ти викам, на прво место ни фалат македонски, не, имаме македонски автори, или не фалат ново компоновани македонски автори кои што ќе ја променат целата наша македонска музика.
Кажи ми, ако би правил дует со некого од тука, од соседија во странство, кој би бил? Имаше нека желба
за пред дует? Некој време зборевме за дует од тука, разговаравме околу таа тема со наши исто машки, два машки вокали. Ама одлучиме дека дечките сеќаве да албум, така да може би друго време, малце подоцна може другата година, дека го издадат албумот и дует би направил со нив. Од Србиве, пее од Србиве.
Со некој, не знам, женски...
Женски вокал со некој од Србиве, да, со на Пријович, со...
Пееше од Пријович често, да. Ке ти легне та... Ке ви се поклопат гласовите, можам да кажам ја како...
Шо ќе ми легне?
Слухиста. Ке ви легне соработката.
Да, бе, човек, да, бе. Би снимил, како не ја сакам дуети.
Кажи ми, да се навратиме малку на твојот приватен живот и гейминг сешенот, што би одбрал? 3-часовна свирка без пауза или 12-часовен гейминг сешен?
и тоа, немам проблем. И таму го сакам, тоа и таму го сакам тоа. И 3 часа сум пиел човече по 8 часа без да идам во вице.
Колку ти е, да, усвари, колку ти е на свирка, колку ти трае?
Па 2-2,5 часа. 2 часа. Не држам ја на кантар дека тоа стално им го зборам се. Е, за 5-6 минути не. Напорно е кога ќе се пое потрфат 4-5 саот на недела, така некој недели маце, затоа што сум сам и тоа треба да биде у недела дека треба да одвоја маце повеќе време за пеење. Ја викам, не е проблем бе луѓе, ја ќе пеам ако сакате и цел ден ќе ви пеам. Не издржува, не е грло е. И така да би ги одбрали двете заради тоа што и двете ги си ги правам со љубов.
А вешпаш ли, Буби, имаш ли ти некој да прима или сега или по во минатото имаш ли професор некој по пеење? Дали се тамо си се? Или скрос ти самоук?
За жал немав професор за пеење.
Од дијафрагма пееш или од грдло?
Врска немам.
Ја како профи мора да те прашам.
Врска немаме, човече. Ја...
Кошто ако го користиш грдло, тоа носам за пеење, ке те боли грдло, ама ако пешеш дијафрагма, ке пееш може и 5 сата.
Ја мислам дека е ке мене најизменично да не сгрешам нешто, да не се изразам стручно. Мислам дека некои песни ги пеам од дијафрагма, тоа зависи од тоналитетот, предпоставам, на песната, а некои ги пеам од грло, кој што се превисоки, кој што, пример, било дугме ти да отпееш нека оригинална песна, овакви, кој беше имаше такви високи песни? Здравко Чолич има од соседство пресериозно високи песни, тука мислам дека пеам од грло. Така јас мислам. Јас еден ден школа немам за музици, за пеење, а за свирење имав, го имам спомнувано, фала му на него, Зоки се вика, Зоки од Илинден, мој познаник, добро дечко, доаѓаше дома и ме учеше да свирам Милке душо, кога тргнав цвето во тудина, Јовано Јованке, македонски песни само, ора некој пајдушка Елено момета у тоа време, и он ми даде маце како правец, ама пак тоа е правецот, само све остана, тоа е моје.
Кажи ми, при самиот крај на, на твоето гостување во мојот подкаст,
за некој што... Се брзаш за негде?
Па, мора да идам да се нашпенкам за временска.
Ага.
Се шигам. Кажи ми, за сега некој што почнува да се занимава со, со музика и што, например, еве, кога ќе те гледа тебе тамо, како растураш секоја вечер, мисли, и си му и можда и до, што имаш вака да им порачаш на овие млади што допрва доаѓаат?
Да газат на земја, народно да се изразам, да не летат у воздух, дека ако ги пофалиле вечерта сите и они да го сватат тоа, ги пратаме од страна, страво за готови, после со нив да не се прави муавет, не, него да останат луѓе, за тоа што до крајот на нивната мисија што им е дадено, да останат пред се луѓе. И да бе тука почитат им биде од нивна страна, ко сите иста, зборам од себе, за тоа што тоа јас го правам и... Пак ќе речам, не мора да си пејач, било што биди. Биди само човек. Остани си човек. И да не им влие, па го кажам, да не им влие тоа по... И нека учат на... Нека учат на негативните работи. Не на позитивните работи. Еве, како некој чика, да им кажам дека... Дете, вечерва беше супер. Восте, јас знам дека бев супер. Кажи ми, кај не беше добро? Што не беше добро?
Кој од нашите артисти, било дали поп или фолк, ти се онака драги да ги гледаш или да ги слушаш? Кој ти е онака, знаеш, да го пуштиш на укола, да речеме?
Слушам све, од нашава музика, све слушам, го спомна и Спасен, и браќава Владко, и како се кажа, Владко и Златко, мислам, Миладиновски. Македонска слушам ја многу, поготово кога патувам. Сам кога патувам, ја слушам само македонска музика. Македонска народна пред се музика. И ако улет има некој онлайн радија слушам, има поддржава некој, мешаат малко, ке пуштат и забавно, па и Лозано, Детено Пајак што излезе со новата песна, и он прави добри песни. Пак се навратам назад. Имаме ние такви артисти кои што прават многу добра музика. Немаме она друга на, другиот стил на музика што го немаме за такви... поп, фолк, турбо фолк, како сакате наречете ги, или како што ги наречуваат селјачки. Бе, не се тоа селјачки песни, бе, луѓе. Селјачки песни. Зашто ја класираат музиката у селјачки, у градска музика? Се, Бог да чува се. Овој, ајде да го спомнам, ајде не спомнам од наши, од Србија, ке спомнам, бе, тоа пее селјачка музика. Човекот изградил, тој мега звезда пуни хали по 15.000 пее селјачка музика. Нема потреба музиката да делиме на селјачка и на урбана градска музика. Музика е музика, нема граници музика. Од каде знаеме на шпанска на што ја слушаме наму, дали е селјачка или не, него убаво ни е на увод. Ама добро, ние знаеме се да кажем.
Беше тоа Боби Павловски во
Силовиот
подкаст. Тоа од фастингот изгледа ти ја, почна многу да делува.
Готово 18
часа. 18 часа веќе како гладува само на вода. Фала ти што дојде во мојот подкаст, па се гледаме наскоро.
Фала ти што ме покани и ќе дојдам пак.
Фала. Чао!